Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունվարի 24-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրանյուզին տված հարցազրույցում խոսել է հետհեղափոխական Հայաստանի առաջնահերթությունների մասին։ Կառավարության միստ ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանը մեկնաբանել է պարգևատրումների խնդիրը։ Նոր շրջադարձ Միհրան Պողոսյանի գործում, ինչպես է քվեարկել կոնկրետ մի զինվորական ստորաբաժանում 2008-ին, մայրաքաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանի ասուլիսը, հարկային խնդիրներ, բարեգործություն, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստան, Թուրքիա, Վենեսուելա, այլ թեմաներ, բայց նախ Հեղինե Բունյասյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վենեսուելայում ամիսներ շարունակված ցույցերից հետո ընդդիմության առաջնորդ խորհրդարանի ղեկավար Խուան Գուայդոն հրճակել է իրեն երկրի ժամանակավոր նախագահ, խոստանալով անցկացնել արդար ընտրություններ։ Վերջինիս իշխանությունն արդեն ճանաչել են մի շարք պետություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Բրազիլիան, Վրաստանն ու Ուկրաինան։ Նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, սակայն, հրաժարվում է թողնել պաշտոնը, նրան աջակցում են Ռուսաստանը, Թուրքիան և Մեքսիկան։ Վերջին նորերի ցույցերի արդյունքում միայն 14 մարդ է զոհվել, քան 200-ը ձերբակալվել։ Մանրամասները ծրագրում։ Կիևի դատարանը սկսել է հրապարակել նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դատավճիռը և հայտարարել, թե պետական դավաճանության և Ուկրաինայի դեմ ագրեսիային աջակցելու մեղադրանքները համարում է ապացուցված։ Պատրաչապը հայտնի կդառնա ավելի ուշ։ Մեղադրող կողմը պահանջել է 15 տարվա ազատազրկում։ Ինքը Յանուկովիչը հերքում է մեղադրանքները և գործը համարում քաղաքական պատվեր։ Արդեն շուրջ 2 տարի շարունակվող դատաքննությանն այդպես էլ չներկայացավ, քանի որ հրաժարականից հետո փախել էր Ռուսաստան, որտեղ իշխանությունները նրան ժամանակավոր ապաստան են տրամադրել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաստատել է, որ ռուսական մասնավոր ընկերությունները վերապատրաստում են Սուդանի բանակը։ Հայտարարությունից առաջ բրիտանական մամուլը գրել էր, որ ռուս վարձկանները օգնում են Սուդանի իշխանություններին պայքարել ցուցարարների դեմ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին գրավոր տեղեկացրել է Սպիտակ տանը, որ նախագահ Թրամփը չի կարող հաջորդ շաբաթ կոնգրեսում հնչեցնել իր ամենամյա ուղերձը երկրում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ավելի վաղ Փելոսին բանավոր էր խնդրել Թրամփից հետաձգել ելույթը կառավարության մասնակից առեցման պատճառով, սակայն Սպիտակ տան ղեկավարը մերժել էր։ Կողմերի դիմակայությունը սկսվել է անցած տարեվերջից, երբ նախագահը պահանջեց այս տարվա բյուջեից ավելի քան 5 միլիարդ դոլար հատկացնել Մեքսիկայի սահմանին պատկառուցելու համար։ Դեմոկրատները մերժում են արդյունքում, բյուջեն մինչ օրս չի հաստատվել, կառավարության աշխատանքը մասնակից սառեցված է։ Ռուսաստանի պետդուման առաջին ընթերցվամբ հավանություն է տվել օրինագծին, որը պատիժ է սահմանում համացանցում հասարակության համար կարևոր նշանակություն ունեցող, բայց իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ տարածելու, պետության խորհրդանիշների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Կեղծ այսպես կոչված ֆեյք նորություններ տարածող կայքերը կարող են արգելափակվել առանց դատարանի որոշման, դատախազության պահանջով։ Մեկ այլ փոփոխության պատգամավորներն առաջարկում են մինչև 15-օրյա կալանք սահմանել համացանցում պետության, պետական խորհրդանիշների և հասարակության նկատմամբ ակնհայտ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Հանդիմախոսները պնդում են, թե սա նոր մահակ է Ռուսաստանում խոսքի ազատությունը ճնշելու համար։ Պաշտոնական Բաքուն բողոքի նոտա է հղել Թբիլիսիի նախալքալակի հայաբնակ Բողաշի գյուղում ազատամարտիկ Միխայել Ավակյանի կիսանդրին կանգնեցնելու համար։ Պնդելով, թե Ավակյանը մասնակցել է ադրբեջանական հողերի օկուպացիային և ադրբեջանի դեմ ռազմական գործողություններին, արտգործնախարարությունը հայտարարել է, այդ քայլը չի համապատասխանում երկկողմ ռազմավարական հարաբերությունների ոգուն։ Ըստ հաղորդագրության, Վրաստանի դեսպանը կանչվել է ադրբեջանի արտգործնախարարություն, որտեղ նրան այս հարցն անհապաղ կարգավորելու պահանջ է ներկայացվել։ Կիսանդրին բացվել էր անցած շաբաթվաերջին, հանդիսավոր առողջությանը ներկային եղել Վրաստանում Հայաստանի դեսպանն ու տեղի կառավարության ներկայացուցիչներ։ Այս քանի ժամի լրահոսից լուրերը ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է Եվրանյուզի թղթակցի հարցերին, հեղափոխությունից հետո հրատապ տնտեսությունն է, հարկ է բարելավել կենսամակարդակը, կա գործարարներին աջակցելու ծրագիր։ Լսենք մեկ հատված։
Պարոն Փաշինյան, դուք իշխանության եկաք խոստանալով բարեփոխումներ Հայաստանում, որոնք են ամենահրատապ բարեփոխումները։
You know, I think the most important reforms are connected with economy.
Ամենակարևոր բարեփոխումները կապված են տնտեսության հետ։ Մենք հիմա պետք է կարողանանք մեր քաղաքական հեղափոխությունը տնտեսական հեղափոխություն դարձնել, եւ դրա համար մենք պատրաստվում ենք կարգավորումների, պարզեցումների միջոցով ցանկացած մեծ բիզնեսի գործնեությունը հեշտացնել Հայաստանում։ Հաջորդը հարկային օրենսգրքի բարեփոխումն է։ Մենք պատրաստվում ենք նվազեցնել եկամտահարկի եւ շահութահարկի չափաբաժինները, որպեսզի բիզնես եւ ներդրումային միջավայրը ավելի գրավիչ դառնա օտարերկրյա ներդրումների համար.
And we are going to reduce the level of income tax and profit tax in Armenia to make Armenian business environment and investment environment more attractive for foreign investments. And the third one is
Երորդը մարդկանց խրախուսելն ու ոգևորելն է, որպիսի եւս մի բան անեն աղքատությունը հաղթահարելու համար։
For overcome the poverty in Armenia. And now we are going to create a new sector in economy. You know, there is a small business, there is medium.
Մենք պատրաստվում ենք տնտեսությունում մի նոր հատված զարգացնել։ Գիտեք, կա փոքր եւ միջին բիզնես։ Մենք ուզում ենք օրենքով ամրագրել նաեւ միկրոբիզնեսի գաղափարը եւ այն ազատել ցանկացած հարկից։ Այսպես մենք մեր ժողովրդին բիզնես գործնեություն սկսելու հարցում կխրախուսենք, որպեսզի նրանք էլ կառավարության հետ միասին կարողանան հաղթահարել աղքատությունը, որը Հայաստանի ամենամեծ խնդիրն է։
And to help government and together with government try to overcome poverty, which is biggest trouble for Armenia.
Աշխարհակաղակականության մասին ինչ կասեք, ինչ ծրագրեր ունեք 2019 թվականի համար։
To be honest, I have no plans in geopolitics because we've announced that Armenia.
Եթե անկեղծ լինեմ, ես աշխարհակաղակական ծրագրեր չունեմ։ Ես արդեն հայտարարել եմ, որ Հայաստանը արտաքին քաղաքական շրջադարձեր չի անելու։ Մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք, սա շատ կարևոր է Հայաստանի տնտեսության համար, քանի որ մեծ շուկա է հայաստանյան բիզնեսի համար, բայց մենք նաև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիր ենք ստորագրել Եվրամիության հետ, որը նույնպես կյանքի ենք կոչելու։
Agreement with European Union, and we are going to implement this agreement as well. And this agreement about the reforming social and political.
Այս համաձայնագիրը սոցիալական եւ քաղաքական բարեփոխումներ իրականացնելու մասին է։ Այս համաձայնագրի եւ Եվրամիության հետ համագործակցության օգնությամբ մենք կհզորացնենք հայկական ժողովրդավարության ինստիտուտները, հայաստանի քաղաքացիները ոգևորված են երկրում տեղի ունեցած ժողովրդավարական հեղափոխությամբ, բայց մենք պետք է կարողանանք նաև ուժեղացնել մեր ժողովրդավարական ինստիտուտները, եւ մենք ակնկալում ենք Եվրամիության աջակցությունը այս հարցում։
Strengthen our democracy institutionally and we count on European Union support on that.
To what extent do you think the agreement between Armenia?
Ինչքանով է կարևոր ձեզ համար Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև կնքված պայմանագիրը։
What do you mean?
How important is this? How important the EU-Armenia agreement in your priorities.
Yeah, I've said already that it is very important.
Արդեն ասացի, որ այն շատ կարևոր գործիք է մեր բարեփոխումների օրակարգը իրականություն դարձնելու համար, քանի որ մենք ինստիտուցիոնալ աջակցության կարիք ունենք սոցիալական եւ քաղաքական կյանքում։
Սա մի հատված էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Euronews-ին 3 Դավոսում տված հարցազրույցից։ Մարզերից ստացված հաղորդագրություններից զատ ի հայտ եկան տեղեկություններ Երևանի պետական հիմնարկներում պարգևավճարների մասին։ Այսօր կառավարության նիստը հերթը հասել է Պեկին, որի ղեկավարը անդրադարձել է պարգևատրումներին։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Պետեկամուտների կոմիտեն այսօր պաշտոնապես արձագանքել է Երևան թդեի կայքի Պեկի աստղաբաշխական պարգևատրումները հոդվածին, նշելով հրապարակված տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը եւ նման պարգևատրումների չափեր Պեկում չկան։ Այս հարցին այսօր կառավարության ճեպազրույցում անդրադարձավ նաեւ Պեկ նախագահ Դավիթ Անանյանը։
Ընդհանուր առմամբ ասում եմ, որ տեղեկատվությունը սուտ է, այն առումով, որ նման պարգևատրումներ հնարավոր չեն, որ լինեն, չկան այդպիսի պարգևատրումներ։ Այդպիսի թվեր չկան, մեծ թվեր հնարավոր չեն։
Երեք Երևան Թդեյը մասնավորապես գրել էր, որ տարեվերջին պեկնախագահ Դավիթ Անանյանը ստացել էր 8 միլիոն 55 հազար դրամ, նախագահի առաջին տեղակալ Ռաֆիկ Մաշադյանը 9 միլիոն 60 հազար դրամ, աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ու պեկնախագահի տեղակալը յուրաքանչյուրն ավելի քան 6 միլիոն եւ այլն։ Դավիթ Անանյանը սակայն այսօր հայտնեց, որ չի կարող բացահայտել, թե տարեվերջին ինքն ու կոմիտեի մյուս աշխատակիցները որքան գումար են ստացել, քանի որ դա անձնական տվյալների գաղտնիության իրավունքի խախտում կլինի։
Տեղեկատվության գաղտնիության պահպանման մենք իրավական պարտականություն ունենք։ Եկեք համբերությամբ զինվեք։ Ես, երբ որ ներկայացնեմ իմ տարեկան եկամուտների հայտարագիր էթիկայի հանձնաժողով, դուք այնտեղ կտեսնեք իմ բոլոր թվերը։
Երեկ երեկոյան մեկ այլ լրատվամիջոցի հետ զրույցում Անանյանը, չշեշտելով, թե Երևան ԹԴ-ը հորինված կամ սուտ թվեր է հրապարակել, նշել էր մեջբերենք։ Պեկում նման պարգևատրումներ գոյություն չունեն, պարզապես դեկտեմբեր ամսին վճարվել է նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների աշխատավարձերը, հավելավճարներ ու պարգևատրումներ։ Այսօր Անանյանը խուսափեց ուղիղ պատասխանել հարցին, թե հերքում է արդյոք, որ հրապարակված թվերը իրականում տարեվերջին իր և ՊԵԿ աշխատակիցների ստացած բոլոր վճարումների ու աշխատավարձերի համագումարները չէին։
Լրագրողը նաև ունի լրագրողական հետաքննություն իրականացնելու այդպիսի գործիք և այդպիսի մշակույթ, եթե ձևավորվի, դուք ոչ թե դրանք կպարզեք ավելի շատ հարց ու պատասխանի միջոցով, այլ ձեր լրագրողական հետաքննության արդյունքներով։
ՊԵԿ նախագահը միայն մեկ հստակեցում մցրեց, որքան է եղել 1 անձի առավելագույն պարգևատրումը, հարցական թողնելով, թե որքան է եղել 1 անձի առավելագույն հավելավճարը, իսկ աշխատավարձերը հայտնի են օրենքով սահմանված համապատասխան բանաձևով։ Օրինակ, ՊԵԿ նախագահի աշխատավարձը չի գերազանցում 800 հազար դրամը։
Արձերը վճարված պարգևատրման չափը առավելագույնը կազմել է 1.5 միլիոն դրամ։
Անանյանն ավելացրեց, որ պետեկամուտների կոմիտեյում մեծ են կոռուպցիոն ռիսկերը, հետևաբար իր ղեկավարած կառույցն ունի ավելի մեծ պարգևատրումներ վճարելու հնարավորություն։ Ըստ նրա, այս ավանդույթը վերացնելու փոխարեն պետք է այն ամրապնդել։ Մինչդեռ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանի կարծիքով, կոռուպցիոն ռիսկերից խուսափելու համար պետք է նույն գումարներն ուղղել աշխատավարձերի բարձրացմանը, խուսափելով խորհրդային տարիներին սահմանված այսպես կոչված պրեմիաների համակարգի։
Աշխատողները ոչ այնքան բարձր աշխատավարձ ստանալով միշտ մնում են այդպես պարգևավճարների հույսին, տարվա վերջում պրեմիա ստանալու հույսին ու դրանով ինչ-որ չափով իրենց ցածր աշխատավարձով աշխատանքը կոմպենսացնելու հույսին, ու դա նաև հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ընդունվեն բավականին ոչ թափանցիկ և սուբյեկտիվ որոշումներ և տեղի ունենան չարաշահումներ, և այդպես ծանոթ բարեկամ կանոնները կործեն որոշումների ընդունման ժամանակ։ Կարծում եմ, որ այդ արատավոր պրակտիկան պարզապես պետք է արմատախիլ արդի և պետք է ամբողջությամբ վերանայվի բարձրացման համակարգ։
Սոնա Այվազյանն այնուամենայնիվ հույս ունի, որ բարձրացված աղմուկից հետո մինչև տարեվերջ հարցն այնպես կկարգավորվի, որ և աշխատանքի դիմողները կիմանան, թե որքան վարձատրություն ակնկալ են տվյալ համակարգում աշխատելու դեպքում, և պարգևատրման չափանիշները մշակված կլինեն, և հանրությունը տեղեկացված կլինի, թե հստակ որքան են վաստակում պետական պաշտոնյաները։
Այս խնդիրները շատ լավ է, որ վերհանվեցին, որոնք որ ցածր աշխատավարձ չէ կարող աշխատել, որ չկան չափանիշներ, որ հայեցողական որոշումներ են ընդունում, որ մարդիկ իրենք իրենց են պարգևատրում։
Նանեսա Հակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի պարգևատրումների ոդիսականը, հրապարակել ցուցակները, թե չհրապարակել Շեքսպիրյան դրամատիկ այս հարցի պատասխանը հայտնի չէ։ Մի կողմը խոսում է գաղտնիության սկզբունքի, մյուս կողմը հանրային շահի գերակայության մասին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Պետական կառույցների աշխատակիցների ստացած պարգևավճարները հրապարակման ենթակա անձնական տվյալներ են։ Անգամ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այդպիսի տվյալներ հրապարակելու նախադեպային որոշում ունի։ Հայաստանում հանրությունից պարգևավճարները թաքցնող պաշտոնյաներին տեղեկացնում է իրավաբան Տիգրան Եգորյանը։
Այս հարցը կարգավորվում է Կոնվենցիայի 8-րդ և 10-րդ հոդվածների հավասարակշռմաշարում, այսինքն մասնավոր կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունքի և խոսքի ազատության իրավունքի հավասարակշռման շրջանակներում պետք է քննարկվի այս հարցը, և այս կոնտեքստում 10-րդ հոդվածով սահմանված, այսինքն խոսքի ազատության իրավունքի տեղեկություններ փնտրելու և ստանալու իրավունքը պետք է գերակայի մասնավոր կյանքի նկատմամբ, հարգանքի իրավունքի նկատմամբ, հանրային շահի շրջանակներում։
Երևանի քաղաքապետարանն անցած տարեվերջից ընդդիմանում է ավականու լույս խմբակցության պահանջին և չի հրապարակում պարգևավճար ստացածների ցանկը։ Հիմնավորումն այն է, որ անձնական տվյալներ են և առանց աշխատակիցների թույլտվության իրավունք չունի տրամադրել երրորդ անձին։ Փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը ազատության հետ զրույցում արդեն հայտնել է, որ սա քաղաքապետարանի վերջնական դիրքորոշումն է։ Իսկ ուր մնացին սահմանադրությունն ու հանրային շահը, հակադարձում է Տիգրան Եգորյանը։
Այդ բոլոր միջոցները հանրային միջոցներ են։ Ժողովուրդը, հանրությունը պետք է ունենա հնարավորություն քննության առնելու, խոշորացույցի տակ զննելու բոլոր իր միջոցների ծախսերը և դրանց համաչափությունը։ Սահմանության 42-րդ հոդվածով է սահմանված խոսքի ազատության իրավունքը, որի բաղադրիչը տեղեկություններ փնտրելու և ստանալու իրավունքը։
Այդ ցանկն առայժմ հրապարակել են միայն մարզպետարաները, լույս խմբակցությունը չի նահանջում, պահանջը տեղափոխում է իրավական հարթություն։ Հայցն են պատրաստում, որ դատարանով ստիպեն ընդրողների բացարձակ մեծամասնության վստահության քվեն ստացած Հայկ Մարությանը հաշվետու լինի հանրությանը։
Եթե դատարանը հաշվի առնի իմ կողմից նշած իրավունքը և այդ իրավունքի կապակցությամբ եվրոպական դատարանի պրակտիկան, այդ թվում նաև իմ կողմից նշած տարշաշակն ընդդեմ Հունգարիայի գործը, ապա անհնար է, որպիսի այդ հայցը չբավարարվի։
Հարկատուների հաշվին շրջայլ պարգևավճարների թեման չի հանդարտվում, լրատվամիջոցներն ու համացանցը փոթորկում են նոր, միլիոնների հասնող տվյալները։ Մինչ այս պահը հրապարակված պաշտոնական և ոչ պաշտոնական տեղեկություններով ամենաբարձր պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնյաններն են պարգևատրվել։ ՊԵԿ նախագահը հերքում է, բայց հրաժարվում է իրական տվյալները հրապարակել։
Ինձ շատ մտահոգեց, օրինակ, ՊԵԿ եկամուտների կոմիտեյում պարգևավճարների չափերը, որոնք փաստորեն մեկ անձի մասով հասնում էին մինչև 9 միլիոն դրամի, այսինքն դա մեծ հաշվով մեկ տարվա և ավելի բարձր աշխատավարձ է։ Սա շատ կարևոր հարց է և պետք է հանրության ուշադրությունը հնարավորինս սահմանները հնարավորինս լայնացնել, այդ խոշորացույցի տակ պետք է անցնեն բոլոր պետական մարմինները և այս հարցը պետք է իսկապես խորությամբ քննարկվի և այս տեղեկատվությունը պետական բոլոր մարմինները, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները տվյալ դեպքում երևակայել պետք է հասանելի դարձնի հանրությանը։
Քաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը մեծ զրույցում չի բացառել, որ աշխատավարձի 150%-ը և ավելին գերազանցող պարգևավճարներ ստացողներ կան քաղաքապետարանում։ Իսկ Հայկ Մարությանի կարգադրությամբ քաղաքապետարանի և համայն կապետարաների շուրջ 2000 աշխատակցին հատկացված պարգևավճարը կազմել է մոտ $1 million։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պանամայի օֆշորային ուժերի գեներալ-մայորի գործը նոր ընթացք է ստանում, իրավապահները նորից հետաքրքրություն են դրսևորում երբեմնի գլխավոր հարկադիր կատարողի և հանրապետական պատգամավորի նկատմամբ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հատուկ հնչական ծառայությունը վերսկսել է նախկին պատգամավոր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանի օֆշորային բիզնեսների մասին 2016-ին հարուցված քրեական գործով վարույթը։ Ազատության հետ զրույցում այս տեղեկատվությունը հաստատեց ՀԿՑ խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը, այլ մանրամասներ չհաղորդելով։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային առնչվող քրեական այս գործը հարուցվել էր ձեռնարկատիրական գործունեության ապուրինի մասնակցելու հատկանիշներով։ Դրա համար հիմք էր հանդիսացել հետ կպարբերականի հրապարակումն այն մասին, որ նախկին գլխավոր հարկադիր կատարողը Պանամայում գրանցած օֆշորային ընկերությունների միջոցով բիզնես է արել, պաշտոնն օգտագործել սեփական գործի զարգացման համար, թաքցնելով եկամուտները։ Քրեական գործը հարուցվել էր օֆշորային ընկերությունների միլիոնավոր, այսպես կոչված պանամական փաստաթղթերի գաղտնաձերծումից մեկ ամիս անց։ Միհրան Պողոսյանի ու նրա բարեկամների անունները հայտնվել էին ներկա ու նախկին պաշտոնյաների, այդ թվում Վլադիմիր Պուտինի, Իլհամ Ալիևի անունների կողքին։ Քրեական գործի հարուցումից մեկ ամիս անց Պողոսյանը հրաժարական էր տվել դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավարի պաշտոնից։ Ցավում եմ, որ անունս արծարծվում է միլիարդավոր դոլարներ իրականում սեփականացրած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կողքին։ ԴՀԿ պաշտոնական կայքում տեղադրած իր գրառման մեջ նշել էր կառույցը շուրջ 8 տարի ղեկավարած Պողոսյանը։ Հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավորի հետ կապվել այսօր չհաջողվեց, նրա հեռախոսահամարն անհասանելի էր։ 2017-ի հունվարին, երբ կարճվել էր քրեական գործը, ազատության այդ զրույցում Միրան Պողոսյանը թյուր դիմացություն էր որակել այն։
Ես ի սկզբանե ներկայացրել եմ փաստաթուղթ, որում ծերս պիտակով գրված է եղել, որ այդ ամենը թյուրիմացություն է և ճիշտ չէ, ճիշտ ինֆորմացիա չէ։ Եվ բազմաթիվ մարդիկ 8 ամիսների ընթացքում հարցաքնվեցին։
Գործի կարճումից 2 ամիս անց 2017-ի ապրիլին Պողոսյանը Հանրապետական խմբակցության ցուցակով ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրվեց։ Իրավապահները այն ժամանակ պնդում էին, որ քրեական գործը ընթացք չստացավ հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Հատուկ քնչական ծառայությունն էլ հաղորդել էր, որ մամուլում հրապարակված ընկերությունների, ինչպես նաև քննության համար հետաքրքրություն ներկայացնող ժամանակահատվածում դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության հետ համագործակցած մյուս կազմակերպությունների աշխատակիցների ցուցմունքներով և նախաքննության ընթացքում կատարված քնչական այլ գործողությունների արդյունքում չի հիմնավորվել Միհրան Պողոսյանի կողմից Հայաստանում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող որևէ կազմակերպության գործունեության նապորինի մասնակցելու հանգամանքը։ Պանամական փաստաթղթերի միջազգային հետաքննությանը մասնակցած ՀԵԴԿ Պարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը 2017-ին ազատությանը հայտնել էր, որ քնչական մարմինն իրենցից նույնիսկ չի պահանջել այն փաստաթղթերը, որոնցով կապացուցվեր Պողոսյանի ապորինի գործունեությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին ռեժիմի ջատագովները կասեն, թե ինչ են բզբզում այդ լրագրողները, ավելի քան 10 տարի է անցել։ Սերժ Սարգսյանն էլ այլևս ընդամենը շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ է, բայց փորձենք հիշել, թե ինչպես է նա ընտրվել առաջին անգամ պարոն Ապրիամովի հրամանատարությամբ հանդիսավոր շքերթը դեռ չէր անցկացվել, դատարկ ցելոֆանի փաթեթը դեռ չէր սավառնում, 2008 թվականի փետրվարի 19-ը մարդիկ կատարում են քաղաքացիական պարտքը և նախագահ ընտրում, առավել կազմակերպված են զինծառայողները, այնքան կազմակերպված, որ բունքը վերկությունը արդեն անիմաստ է։ Ահա ընտրող ականատեսի հուշերը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններին նախորդած նախագահական ընտրություններից առաջ Հայաստանի զինված ուժերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Էնրիկո Ապրիամովը վաշտ առ վաշտ կարգադրում էր զինվորականներին ընտրել Սերժ Սարգսյանին։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում պատմեց բժիշկ ստոմատոլոգ Դավիթ Մեհրաբյանը, ով 2007-ից 9 թվականներին ժամկետային զինվորական ծառայության էր։ Մեհրաբյանը հավելեց, ընտրությունների օրը զինվորականները անգամ չեն էլ քվեարկել, իրենց անունից արդեն իսկ լրացված քվեաթերթիկները ուղակի նետվել են արկղերը։
Ես Արտաշատի կապի ուսումնական զորամասում էի ծառայում, կուրսանտ էինք, մոտ փետրվար ամիսներ երևի, եթե չեմ սխալվում, ընտրություններից առաջ։
Որ թվականի?
2008 թվականի, ընտրություններից առաջ նախագահական։ Զորամաս այցելեց Էնրիկո Ապրիամովը, գեներալ լեյտենանտ, որը այդ ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջի տեղակալն էր, ու վաշտ առ վաշտ զրույց էին անում առանձին, ասեց, որ պետք է ընտրենք մեր գերագույն հրամանատարը Սերժ Սարգսյանն է, իրան պետք է ընտրենք, ուրիշ տարբերակ չկա, ու կարիք էլ չեղավ, ճիշտ ասած, մենք ընտրենք, Արտաշատում ընտրություն արեցինք, չեմ հիշում, որ տեղամասներ, ահագին ոտով քայլեցին, այնտեղ իրանք արդեն մեր զինգույքերով ընտրել էին։
Այ ինչ ա նշանակում իրանք մեր զինգույքերով ընտրել էին։
Դե մեր զինգույքերը մեր մոտ էր, արդեն էլ կարիք չէր, 10 րոպե կային էլ ենք եկել, իրանք արել էին ընտրությունը։
Այսինքն ֆիզիկապես դուք չեք քվեարկել, թղթի վրա նշում չեք արել։
Չէ, տեղամասում եղել ենք, բայց ոչ մի չենք արել։
Ձեր անունից ուրիշներն են ընտրել։
Այո։
Իսկ ովքեր են ընտրել։
Տեղյակ չեմ։ Չգիտեմ։
Ձեզ գեներալ Ապրիամովը ձեզ հետ էլ է խոսել։
Այո, վաշտով էլի։
Առանց
ինչը։ Որ զինված ուժերի մեր հրամանատարին պետք է ընտրենք, այտենց ավելի ճիշտ է, ուրիշ տարբերակ չկա։ Դե մենք էլ որպես քաղաքական մեկուսացված էինք, շատ ինֆորմացված չէինք։ Այտենց ցուցումներ էր տալի, որ պետք է ընտրենք Սերժ Սարգսյանին, ինքը ավելի լավ նախագահ կլինի, որովհետև եղել է պաշտպանության նախարար, եղել է վարչապետ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ու հետո սպայական կազմը իրանք էլ էին հրանգավորում, որ հանգարճ եթե մի հոգի չընտրի զորամասից, մոտ 400 հոգանոց էր մեր զորամասը, ինչ-որ մեկի պատճառով ամբողջ զորամասը նորից կգնա հետ ընտրելու, հետ էլ ահագին ժամանակատար էր, կոպիտ ասած, ոնց որ եթե ինչ-որ մեկը չընտրեր, պաստավկական էր մնացած 400 հոգուն։
Մեհրաբյանը նաև պատմեց, թե 2008 թվականի իրադարձությունների ժամանակ սպայական անձնակազմին տեղափոխել էին Երևան։
Հետո տեղափոխվեցինք այդ իրադարձությունների ժամանակ, համար մեկ էր տված, դե մենք մի 2-3 անցված ծառայող էինք, 5 ծառայողների սերժանտական կազմին ու սպայական կազմը Երևանում էին, մնացածնել սերժանտները ոստիկանների հետ գլխավոր մայրուղին, որ դեպի Երևան է գնում, այնտեղ հսկում էին ոստիկանների հետ։ Արդեն համար մեկ է, տեսակցություն զորամասում չկար, ոչի բանից տեղյակ չէինք, ու այդ սերժանտներից սպայական կազմից մենակ զորամասի հրթապահներ, վաշտի իրամանատար, մնացած ոչ մոգի չենք տեսնում։
Մոտ 17 տարի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի, այնուհետև առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո 2017 թվականի մայիսի 3-ին գեներալ լեյտենանտ Էնրիկո Ապրիամովը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից և արձակվեց զինվորական ծառայությունից։ Հաջորդ օրն իսկ մայիսի 4-ին այդ ժամանակվա վարչապետ Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ նշանակվեց արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ։ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից շատ չանցած Էնրիկո Ապրիամովը իր դիմումի համաձայն ազատվեց այդ պաշտոնից։ Ներկայում Ապրիամովը Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խորհրդականն է հասարակական իմունքներով։ Այսօր ազատության այդ զրույցում հերքես, թե 2008-ին նման կարգադրություններ է արել։
Ես ազատություն չեմ տվել, հավար դրանով չեմ զբաղվում։
Այսինքն զորամասերում չեք եղել և չեք կարգադրել ընտրել Սերժ Սարգսյանը։
Չէ իհարկե, չէ իհարկե, հիմա ովինչ ուզում է կարող է ասեմ, սուտ են ասում։
Իդեպ Էնրիկո Ապրիամովը այն զինվորականներով 2008 թվականի ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության օրը ղեկավարում էր Երևանի ազատության հրապարակում անցկացված զինվորական շքերթը։
Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Գլխավոր Հրամանատարի զեկույցը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները, ՋՀՌ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոն ստանձնելու արդիվ շարունակ է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ապրիամով։
Զինված ուժերի մարտիկներին ողջույն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Բայց երկրում, ինչպես ասում են, իրավիճակ է փոխվել։ Տեղաշարժը նկատել են ոչ միայն փորձագետները, դիտորդները, դրական է նաև դիվանագետների կարծիքը։ Արևմտյան մամուլում տեղ գտած մի ուշագրավ անդրադարձի մասին հաղորդում է պատրաստել Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանը և Վրաստանը կարող են դառնալ ժողովրդավարության մոդել ողջ տարածաշրջանի համար։ American National Interest պարբերականում գրել են Կովկասի հարցերով զբաղվող 3 հեղինակավոր դիվանագետներ. Հայաստանում և Վրաստանում Եվրամիության նախկին դեսպան Դենիս Քորբոյը, Վրաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ուիլյամ Քորտնեյը և Քենեթ Յալովիցը, ով ևս տարիներ առաջ եղել է նահանգների դեսպանը Վրաստանում, ավելի վաղ Բելարուսում։ Հայաստանում և Վրաստանում ժողովրդավարության լույս է առկայծում, չնայած երկուսն էլ գտնվում են ոչ ժողովրդավար ուժերի, Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարևանությամբ, գրում են դիվանագետները մանրամասնելով։ Երկու երկրներն էլ փորձում են ամրապնդել ժողովրդավարական կարգերն ու հաղթահարել աղքատությունը դիմանալով Ռուսաստանի ճնշող մարտահրավերներին։ Ներկայացնելով Հայաստանի ձեռքբերումները National Interest ամսագրում, որի հոդվածները պարբերաբար արտատոպում են New York Times-ը, Financial Times-ն ու հեղինակավոր այլ պարբերականներ, դիվանագետներն ընդգծում են։ Հայաստանն ու Վրաստանը մեծ աշխատանք են արել խորացնելու բարեփոխումները, որոնք ամրապնդեն նրանց ժողովրդավարությունն ու կբարելավեն կենսամակարդակը, և այս ճանապարհին նրանք արժանի են արևմուտքի շարունակական ու հզոր աջակցությանը։ Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդավարական հեղափոխությունը և Վրաստանում շարունակվող առաջընթացը գալիս են հակազդելու տարածված այն տեսակետին, թե աշխարհով մեկ ժողովրդավարությունը նահանջում է, գրում են տարածաշրջանի խնդիրներին ու քաղաքականությանը քաջատեղյակ դիվանագետները մանրամասնելով։ Հայաստանի նորանշանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նորընտիր կառավարությունը մեծ աջակցություն են, և թվում է հաստատակամ են պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ամրապնդել թափանցիկությունն ու վերականգնել հասարակության հավատը կառավարության հանդեպ։ Փաստելով, որ անցած տարվա հեղափոխությունից հետո Հայաստանը Էկոնոմիստ վերլուծական կենտրոնի տարեկան ժողովրդավարության ինդեքսում ամենամեծ առաջընթացն է արձանագրել արևելյան Եվրոպայի անցումային երկրների շարքում, դիվանագետները նշում են, առայժմ Մոսկվան չի մչամտել խոչընդոտելու Հայաստանի ժողովրդավարական վերելքը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ուշադիր էր ընդգծելու, որ Ռուսաստանի հետ գործընկերային կապերը մնում են ամուր, և որ իր երկրի տնտեսական ուղղվածությունը Ռուսաստանի առաջնորդած Եվրասիական տնտեսական միության կողմն է։ Մոսկվայից ընչող հայտարարությունների ենթատեքստում այդուամենայնիվ փորձառու դիվանագետները որոշակի անհանգստություն արձանագրել են։ Կրեմլը իր մտահոգությունը հայտնեց նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի դեմ սկսված քրեական հետապնդման հարցով, գրում են դեսպանները հավելելով. Մոսկվան չի ուզում, որ Հայաստանը շարժվի Վրաստանի արևմտամետ արտաքին քաղաքականության ուղղությամբ։ Ու որքան էլ այժմ միջազգային համայնքի ուշադրությունը կենտրոնացած հարուցած է Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիայի վրա, արևմուտքը չպետք է անտեսի Կովկասյան այս երկու պետություններում արձանագրվող դրական զարգացումները և պետք է դրանց աջակցի, հորդորում են դիվանագետները հատուկ ընդգծելով։ Այժմ հարավային Կովկասի կարևորությունը որպես Եվրոպայի մերձավոր արևելքի և Եվրասիայի միջև ընկած ռազմավարական միջանցք գնալով աճում է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Քաղաքապետարանում լրագրողներին է հանդիպել Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսջյանը, նա ասուլիսով ամփոփում է աշխատանքի 100 օրը, նա խոսել է Արամի 23-ի մասին, կա որոշում շենքը ամրացնելու վերաբերյալ, բայց շենքի բուն ապագան դեռ հստակ չէ։ Գլխավոր ճարտարապետը անդրադարձել է նաև օպերային հարող տարածքում սրճարանների ապամոնտաժմանը, չի շրջանցել նաև պարգևատրումների թեման։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Հին Երևան նախագիծն իրականացնող ընկերությունը 14 միլիոն դրամ է տրամադրելու Արամի 23 հասցեում գտնվող հուշարձան շենքի փլուզված պատը վերականգնելու և շենքն ամրեցնելու համար։ Ամփոփելով իր աշխատանքային 100 օրն, այդ մասին հայտարարեց Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսջյանը, հերթական անգամ վերահաստատելով. «Ոչ մի հուշարձան Երևանում այլևս չի քանդվելու»։
Նո, վերջապես լուծվեց հարցը։ Այսօր, ուրեմն, ստորագրվել է պայմանագիր ԵՌԿՄ-ի, ուրեմն, AMC-ին, իրացնող այդ տարածքի, պարոն Հեկեկյանը և մշակույթի նախարարությունը պետք է, ուրեմն, ստորագրեն պայմանագիր, որը, ուրեմն, կառուցապատողը տալիս է 16 միլիոն դրամ, ուրեմն, իտալական ճարտարապետ Լուչիո Պեցին, որը գալու է Իտալիայից, որը պետք է կառուցի վերականգնման նախագիծը։
Գլխավոր ճարտարապետի այս հայտարարությունից օրեր առաջ, սակայն Հին Երևան նախագծի գլխավոր ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը լրատվամիջոցներից մեկին հայտնել էր, որ Արամի 23-ը կառավարության որոշմամբ ապամոնտաժվող տեղափոխվող հուշարձանների ցուցակի մեջ է։ Ավելի վաղ էլ շենքի սեփականատեր Տիգրան Հեկեկյանից տեղեկացել էինք, որ հուշարձանը անցած տարեվերջին գերակշահ է ճանաչվել, ինչի կապակցությամբ Հեկեկյանը պատրաստվում է դատարան դիմել։ Ի պատասխան ազատության այս դիտարկմանը Մեսջյանը դորեց Հին Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանին նոր նախագիծ ներկայացնել։
Եկա ես եւ ասի ոչ։ Ինչ-որս վարչապետն էլ եթե հիշում եք, ասեց Արամի 23-ի մասին, որ եկեք տեղափոխենք։ Կներեք, ես վարչապետին շատ եմ հարգում բոլոր հարցերում, բայց ճարտարապետական տեսանկյունից դա արդեն է խնդիրն, որ դա իմ պատասխանատվությունն է եւ ես ասում եմ ոչ։ Դրա համար ես հիմա Վարդանյան Լևոնին եւ մշակույթի նախարարության հետ միասին կպահանջեմ, որ իրենք պատրաստեն նախագիծ, այնպիսի նախագիծ, որը 100%-ով ապահովում է գործունեության հուշարձանների պահպանությունը։ Այսինքն, եթե պետք է ինչ-որ չափով ստորգետնյա ավտոկանգառը կրճատվի, ուրեմն պետք է կրճատվի։ Եթե այնտեղ պետք է կոնֆիգուրացիան փոխվի, ուրեմն պետք է փոխվի։ Մի մոռացեք, երբ որ ես եկա որպես գլխավոր ճարտարապետ, փոսը արդեն փորած էր, պատը արդեն ճակած էր, ես արդեն բանաստեղծություն դարա։ Հասկանում եք, ասենք ես արդեն փաստի եմ հանդիպել։ Եվ այդ ժամանակ նորից եմ կրկնում, սա այս օրենքը գործում էր։ Իմիջիալը ձեզ ասեմ մի բան, այն օրը, երբ որ պատը փլեց, այս որոշումը դեռ ուժի մեջ էր, գիտեք։ Այ հիմա նոր են դիմել, որպեսի չեղարկեն այս որոշումը։ Էս էլ մի քիչ տարօրինակ, բայց փաստ։
Անդրադառնալով օպերայի հարակից տարածքը սրճարաններից ազատելու և կանաչապատելու հարցին, Մեսջյանն ասաց, որ սա դեռ նախագիծ է, գաղափար, վերջնաժամկետ դեռ չկա։ Հիշեցնենք, քաղաքապետարանը օրերս հայտարարություններ տարածել, առաջարկելով ազատության հրապարակին հարող հատվածում քաղաքին պատկանող հողամասերը վարձակալած սրճարանների սեփականատերերին դրանք վերադարձնել քաղաքին, որպեսզի տարածքը կանաչապատվի։ Կանաչապատման ենթակագոտում գործում են Շոկոլադնիցա, Ջազվե, Մոնթալ և Ռիջ սրճարանները։ Ազատության դիտարկմանը արդյոք արդարության սկզբունքը չի խաթարվում, երբ տարածքում շարունակում են գործել այլ սրճարաններ։ Մեսջյանն ասաց, որոշումը պայմանավորված է ոչ թե անձերով, այլ քաղաքի շահով։
Ինձ ոչ մականնով կվախացրեն, ոչ էլ անուն ազգանունով։ Իմ գլխին, իմ ղեկավարը, իմ քաղաքն է։
Խոսելով առաջիկա ծրագրերի մասին, Արթուր Մեսջյանից տեղեկացանք, որ քննարկվում է Նորքի զանգվածը ճոպանուղիով քաղաքի կենտրոնին կապելու հարցը։ Նախատեսվում է նաև մետրոյի 2 կայարան կառուցել Աջափնյակ համայնքում։ Շամկետներ այս դեպքում ևս չի նշվում։
Եվ ելնելով նաև ստրատեգիական տեսանկյունից մետրոյի կառուցումը առանձնապես այդ թաղամասում սարսափելի կարևոր է։ Հետո մի մոռացեք մի բան, որ ժամանակին 200 միլիոն արդեն ծախսվել է այդ գծի վրա, որի վրա մենք ուզում ենք շարունակենք մեր ծրագիրը։ Ուղղակի ծրագիրը կիսատ մնաց։ Եվ խոսքը չի գնում նոր, ասենք ինչ-որ մի ծրագիր կազմելու, նոր նախագծային փաթեթներ ստեղծելու, ամեն ինչը կա, եւ նախագծերը կան, եւ հաշվարկները կան, մնում է ուղղակի ստարտը տալ։
Վերջին օրերին համացանցը ցնցած պետական պաշտոնյաների պարգևավճարների հարցը եւս չշրջանցվեց։ Ազատության Facebook-յան ասորիսի ժամանակ քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ասել էր, որ ամանորից առաջ 1628 աշխատակիցներ պարգևատրվել են 474 միլիոն դրամի չափով։ Պարգևատրվածների շարքում էր նաև Մեսչյանը, որը սակայն չգիտի այդ գումարի չափը։
Տվյալ դեպքում այդ գումարը, ինչպես ասում են, ոնց որ եկավ, նենց էլ գնաց։ Գիտեք ինչ է, այդ գումարը, որ ասենք փոխածվեց ին համարի վրա, դա չի նշանակում, որ ես իմ 1 սենյականից բնակարանից տեղափոխվել եմ 4 սենյականից բնակարան։ Գիտեք ինչ, ես շատ ուրախ կլինեի, որ բոլոր հիմնարկությունները եւ բոլորը ընդհանրապես դեկտեմբերի 25-ին կարողանային ստանային ոչ թե 13-րդ, այլ մի 23-րդ աշխատավարձը։ Հասկանում եք, ասում եմ, ճուզողը ես լինեմ։ Հիմա բյուջեի մեջ արդեն պլանավորված է քաղաքապետարանի, հասկանում եք, հիմա որոշվեց այդպես անել։
Անդրադառնալով 100 օրվա կատարած աշխատանքի ծավալներին, Մեսչյանն ասաց, որոշ բաներ ստացվել են, որոշ բաներ գուցե ոչ այնքան։ Ընդգծեց նաև, այս ընթացքում հասկացել է, ինչ պետք է անի, ինչ չպետք է անի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի թերևս բոլոր երկրներում փորձում են լուծել մի կարևոր հարց. տնտեսագիտական ամբողջ դպրոցներ են բախվում, յուրաքանչյուր կողմ ունի իր հստակ եւ համոզիչ փաստարկները։ Ահա այդ հարցը շատ պարզունակ տարբերակով. բոլորը պետք է հարկեր վճարեն նույն տոկոսադրույքով, թե հարուստները ավելի շատ։ Այս վեճը կա նաեւ Հայաստանում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը հարկայնորեն զգրկում փոփոխությունների նախագծերի փաթեթով առաջարկում է անցնել եկամտահարկի համահարթեցված դրույքաչափի, եթե այժմ գործում է եկամտային հարկի երաստիճան դրույքաչափերի համակարգը 23%, մինչև 150 000 դրամ աշխատավարձ ստացողների համար 28%, 150 դրամից մինչև 2 միլիոն դրամ ստացողների համար եւ 36% 2 միլիոն դրամից բարձր, ապա Իդրավտ կայքում հրապարակված նախագծով առաջարկվում է բոլորին հարկել 23% եկամտային հարկ։ Սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող նախագիծը ենթադրում է եկամտային հարկի դրույքաչափը մինչև 2023 թվականը աստիճանաբար նվազեցնել, հասցնելով 20%-ի։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Մանեթ Հանդիլյանը նկատում է, ստացվում է փաստացի եկամտային հարկի նվազեցում կա, բայց այն չի անդրադառնում 150 000 դրամ աշխատավարձ ստացողներին, որոնք կազմում են 65%։
Բար այս մարդկանց կյանքում ոչինչ չի փոխվում, եթե չասեմ, վատթարանում է։ Ինչու՞։ Որովհետև հարկային օրենսգրքին զուգահեռ նաև նայվում է կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը, որտեղ 2.5% քաղաքացիների աշխատավարձից պահող գումարը փոփոխության է ենթարկվում, եւ այն ավելանում դառնում է 3.5%։ Հետևաբար, ոչ միայն չի նվազում մինչեւ 150 000 դրամ աշխատավարձ ստացող քաղաքացիների եկամուտը, ոչ միայն չի բարելավում, այսինքն մնում է անփոփոխ, այլև նվազում է սպառվող եկամուտը, որովհետեւ 2.5%-ից զատ բարձացում է տեղունը, նա պետք է վճարեն 3.5%, եւ այդպես մի շառնակ մինչեւ 21 թվական, եթե մենք դիտարկում ենք նրա նվազեցումը եւ մյուսի ավելացումը, քաղաքացիները փաստացի ավելի վատ իրավիճակում են հայտնվում, քան թե այսօր կան։
Մեկ այլ փոփոխության համաձայն, որի մասին դեռ նախընտրական շրջանում խոսում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մինչև 24 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող ընկերությունները կազատվեն բոլոր տեսակի հարկերից, եւ գրանցված յուրաքանչյուր աշխատողի համար կվճարեն ամսական 5000 դրամ եկամտային հարկ։ Նախագծով չափազանց մեծ այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք չեն կարող համարվել միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներ, դրանք են խորհրդատվական ընկերություններից մինչև առևտրական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպություններ։
Սրանք ենթադրում են բավարար մասնագիտական կարողություններ ու հմտություններ ձեռնարկատերերի մոտ, եւ նրանք կարող են ինքնուրույնաբար հաշվարկել եւ կատարել իրենց հարկային պարտավորությունները, սա մեկ, եւ երկրորդ, գործունեության այս տեսակները բնութագրում են համեմատաբար ավելի բարձր շահութաբերությամբ։
Հաշվապահական, իրավական և ընդհանրապես խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող ընկերությունները ոչ միայն չեն կարող օգտվել միկրոբիզնեսներին տրված արտոնություններից, այլ նաև փոփոխության համաձայն նրանք շրջանառության հարկի ռեժիմից պետք է տեղափոխվեն ավելացված հարկի ռեժիմ։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանը արդեն հաստրել է քննադատել այս փոփոխությունը։ Ֆինանսների նախարարությանը կից եկամուտների քաղաքականության կատարելագործման ընդլայնված խորհրդի անդամ Վլադիմիր Շատվերովը նշում է, քննարկումների նախնական տարբերակում այս փոփոխությունը չի եղել, մինչդեռ այն ռիսկեր ունի և կարող է ենթադրել այդ ծառայությունների գների բարձրացում։
Ընկերությունը, որը նախկինում իր շրջանառությունից ընդամենը 5% հարկեր վճարում, հիմա ներկայումս վճարելու է 20% ավելացված արժեքի հարկ և լրացուցիչ շահույթից եւս 20% վճարելու է շահութահարկ։ Ինչը կբերի բնականաբար ծառայությունների արժեքի բարձրացմանը եւ հիմնականում շրջանառության հարկով աշխատող ընկերությունները սպասարկում են փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների, որովհետեւ խոշորները այսպես թե այնպես արդեն աշխատում են հարկային դաշտում։ Փոփոխությունը ենթադրում է, որ գները կբարձրանան ծառայությունները եւ այդ ծառայությունների թանկացման բեռը ընկնելու է հենց ՓՄԶ-ի վրա։
Մեր միջազգային անդրադարձը 3 Կրեմլում բանակցել են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները։ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը պայմանավորվել են համակարգել գործողությունները Սիրիայում, որտեղ հիմնական տարաձայնությունը ըստ էության դիրքորոշումն է Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի նկատմամբ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մոսկվան և Անկարան համոզված են, ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը Սիրիայից դրական զարգացում կլինի, սակայն առավել կարևոր է, թե ինչ տեղի կունենա այդ տարածաշրջանում Վաշինգտոնի ձեռնարկած քայլերից հետո։ Սիրիայի հյուսիսում, նախ և առաջ այդ երկրի քրդաբնակ շրջաններում ստեղծված կացությունը դարձավ չորեքշաբթի օրը Կրեմլում կայացած Էրդողան-Պուտին բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը։ Այսօր քննարկել ենք նաև, թե ինչպես կազդի Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում հետագա զարգացումների վրա Միացյալ Նահանգների ղեկավարության ամերիկյան զորքերն այդ երկրի հյուսիսարևելյան շրջաններից դուրս բերելու մտադրությունը։ Եթե այդ ծրագրերը մտադրություններն իրոք կյանքի կոչվեն, ապա դա դրական քայլ կլինի, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, սակայն, մոսկովյան բանակցությունների ավարտին շարունակում էր պնդել, որ Անկարայի համար առանցքային նշանակություն ունի այն հանգամանքը, թե ովքեր են ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո պատասխանատու լինելու Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում իրադրության վերահսկողության համար։ Խիստ կարևոր է, որպեսզի ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո այդ շրջանում իշխանության վակում չառաջանա։ Մեր պետության միակ նպատակը Սիրիայի տարածքը գործող ահաբեկչական խմբավորումներից, Իսլամական պետությունից, ժողովրդավարական միություն կուսակցությունից, ժողովրդական պաշտպանության ուժերից զտելն է, հայտարարում էր Էրդողանը, հերթական անգամ հավասարության նշան դնելով իսլամիստ զինյալների և ամերիկացիների առանցքային դաշնակիցների, քրդական ջոկատների, մարտիկների միջև։ Ռուսական որոշ աղբյուրների պնդմամբ, ի դեպ, Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը երեկ կայացած բանակցությունների ընթացքում իր ռուս պաշտոնակցին նույնիսկ առաջարկել է ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո Սիրիայի հյուսիսում համատեղ ուժերով անվտանգության գոտի ստեղծել։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, դատելով Ռուսաստանի ղեկավարի երեկ հնչեցրած հայտարարություններից, կգերադասի, որ Սիրիայի հյուսիսային շրջանները Բաշար Ասադի կառավարության հսկողության ներքո հայտնվեն։ Մենք աջակցում ենք քրդերի և պաշտոնական Դամասկոսի միջև ծավալվող երկխոսությանն, այդ երկխոսությունը կնպաստի սիրական հանրության միավորմանը և ազգային հաշտեցմանը։ Դա օգտակար կլինի ոչ միայն Սիրիայի, այլև բոլոր հարևան պետությունների համար, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Նշեմ, ի դեպ, որ այսօր առավոտյան Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի մոսկովյան այցի ավարտից հաշված ժամեր անց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ահաբեր հեռուստաընկերության եթերում կրկին անդրադարձավ Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում ստեղծված կացությանը, չբացառելով, որ թուրքական ուժերն ի վերջո կարող են հատել Սիրիայի հետ սահմանը։ Մենք հիմա էլ վստահ ենք և բացահայտորեն ասում ենք, որ ի վիճակի ենք միայնակ ստեղծել այդ անվտանգության գոտին, սակայն եթե այլ պետություններ, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը ցանկանան համագործակցել, մենք դրան չենք խոչընդոտի։ Այս հարցազրույցում, ի դեպ, Մևլութ Չավուշօղլուն նաև խոստովանում էր, որ չնայած Անկարայում վստահ են, որ սիրական կարգավորման առանցքային դրվագներից մեկը պետք է լինի Բաշար Ասադի հեռացումը նախագահի պաշտոնից, այնուհանդերձ սիրական և թուրքական կառավարությունների միջև որոշակի կապեր պահպանվում են։ Մենք անուղղակի կապեր ունենք Ասադի վարչակազմի հետ, Ռուսաստանի և Իրանի միջոցով։ Անհրաժեշտության դեպքում ուղերձներ ենք փոխանակում, դրանք վերաբերում են քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերին, ինչպես նաև այլ թեմաների, հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Վերադառնալով երեկ Կրեմլում կայացած բանակցություններին, նշեմ, որ դրանց ընթացքում Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները պայմանավորվել են Սիրիայի խնդրին նվիրված ևս մեկ եռակողմ գագաթնաժողով անցկացնել, որին Էրդողանից և Պուտինից բացի մասնակցի նաև Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Մենք պատրաստվում ենք մոտապագայում հերթական նման գագաթնաժողովը կազմակերպել Ռուսաստանի տարածքում։ Նախագահ Էրդողանի հետ արդեն իսկ պայմանավորվել ենք համաժողովի անցկացման վայրի և մոտավոր ժամկետների մասին։ Այժմ պետք է դրանք համաձայնեցնել մեր իրանցի գործընկերների հետ, նշում էր Ռուսաստանի նախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վենեսուելայում անորոշ վիճակ է։ Ով է նախագահը այդ դժբախտ երկրում փաստորեն այսօրվա դրությամբ երկիշխանություն է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վենեսուելայի ինդիմության առաջնորդ խորհրդարանի ղեկավար Խուան Գուայդոն հրճակել է իրեն երկրի ժամանակավոր նախագահ։ Երթվում եմ ինձ վրա վերցնել երկրի գործադիր իշխանության բոլոր լիազորությունները որպես Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ, վերջ տալ բռնազավթմանը և դավաճանական իշխանությանը և անցկացնել արդար ընտրություններ։ Հունվարի 23-ին Կարակասում տեղի ունեցած բազմահազարանոց հանրահավաքում հայտարարել է Խուան Գուայդոն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, թե ճանաչում է Գուայդոյի իշխանությունը։ Վենեսուելայի ժողովուրդը խիզախորեն պայքարեց Մադուրոյի և նրա վարչակազմի դեմ, պահանջելով ազատություն և օրինականություն, ասել է Թրամփը։ Սպիտակ տանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, թե Վենեսուելայի հարցով արդյոք դիտարկվում է ռազմական տարբերակ, Թրամփը ասել է. Մենք որևէ բան չենք քննարկել, բայց բոլոր տարբերակները սեղանի վրա են։ Վենեսուելայի գործող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հայտարարել է, թե խզում է կապերը Միացյալ Նահանգների հետ։ Ես որոշում եմ ընդունել խզել դիվանագիտական և քաղաքական կապերը ԱՄՆ-ի իմպերիալիստական իշխանությունների հետ, հայտարարել է Մադուրոն, ասելով, թե դիվանագիտական նոտա է ստորագրել, որով ամերիկացի դիվանագետներին 72 ժամ է տրվում Վենեսուելան լքելու համար։ Վենեսուելայի ինդիմության առաջնորդին իրեն ժամանակավոր նախագահ հրճակած Խուան Գուայդոին պաշտպանում են Կանադան, Բրազիլիան, Պերուն, Արգենտինան, Կոլումբիան, Ուկրաինան, Վրաստանը։ Եվրամիության նախագահ Դոնալդ Թուսկը Թվիտերյան գրառմամբ հույս է հայտնել, որ ողջ Եվրոպան միասնաբար կաջակցի Վենեսուելայի ժողովրդավարական ուժերին։ Իսկ Վենեսուելայի գործող նախագահի Նիկոլաս Մադուրոյի իշխանությունը պաշտպանում են Ռուսաստանը, Թուրքիան, Մեքսիկան, Կուբան, Բոլիվիան, Ուրուգվայը։ Ռուսաստանը միշտ սերտ հարաբերություններ է ունեցել Մադուրոյի իշխանության հետ, այդ թվում ռազմատեխնիկական ոլորտում, և Մոսկվան նրան օրինական նախագահ է համարում և անընդունելի համարում դրսի միջամտությունը Վենեսուելայի ներքին գործերին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Վենեսուելայի իշխանությունը զավթելու փորձերը հակասում են և խախտում են միջազգային օրենքի հիմքերն ու սկզբունքները։ Մենք խորը մտահոգված ենք, այդ թվում մտահոգված ենք դրսի միջամտությունը չբացառող հայտարարություններից, նման միջամտությունը անընդունելի է հղի վտանգավոր հետևանքներով, իսկ ուժային միջոցներով որևէ ներգործության մասին խոսքերը շատ վտանգավոր ենք համարում։ Ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Վենեսուելայի օրինական նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն է։ Նախկինում ավտոբուսի վարորդ, այնուհետև արմիության ղեկավար սոցիալիստ Նիկոլաս Մադուրոն նավթով հարուստ Վենեսուելան ղեկավարում է 2013 թվականից։ Նախագահի պաշտոնը երկրորդ անգամ մասնանձնել է այս ամսվա սկզբին։ Վերջին տարիների ընթացքում Մադուրո իշխանության դեմ բողոքի ակցիաները ճնշելու հետևանքով զոհված ցուցարարների թիվը տասնյակների է հասնում։ Մի շարք երկրներում, Լատինական Ամերիկայում, Եվրոպայում, նաև ԱՄՆ-ում, մասնավորապես Հոլիվուդում, Սան-Դիեգոյում, Վենեսուելայի ընդդիմադիր առաջնորդին և ժողովրդավարությանը աջակցող ցույցեր են անցկացվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Կան մարդիկ, որոնց համար ամենամեծ պարգևատրումը բարի առաքելությունն է։ 4 տարի առաջ ստեղծվել է Բարի Մամա հասարակական կազմակերպությունը, որի նպատակն է օգնել առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին։ Այդ մարդիկ կարող են նույնիսկ ապաստանել բարի տնակում։ Նախաձեռնությանը սատարում է նախագահի կինը, Նունե Սարգսյանը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
4 տարի առաջ պարզապես հիվանդանոցում երեխայ էին թողել, ով չուներ ձեռքեր, եւ մենք այդպես ստացվեց, որ մայրիկներով համախմբվեցինք, հետո բացանք եւս մեկ երեխայի մասին, հետո գնացինք մանկատուն, ու այսպես ստեղծվեց մեր Բարի Մամա ՀԿ-ն։
Հենց այս օրինակից հետո էլ Մարինա Ադուլյանի գլխավորությամբ ստեղծվեց Բարի Մամա հասարակական կազմակերպությունը, որը հունվարի սկզբին բացել է իր առաջին ներառական կենտրոնը՝ Բարի Տնակը։ Կազմակերպության նպատակն է կանխարգելել հաշմանդամության պատճառով նորածիններին լքելու պրակտիկ, աջակցել մանկատան հաշմանդամություն ունեցող սաներին, նպաստել երեխաների և նրանց կենսաբանական ընտանիքների վերամիավորմանը, ինչպես նաև աջակցել այն մայրերին, որոնք ունեն հաշմանդամություն ունեցող երեխա և մերժվելով ընտանիքի մյուս անդամների կողմից հայտնվում են դրսում։
Ցավոք, Հայաստանում կա շատ մեծ խնդիր, երբ որ երեխան ծնվում է հաշմանդամությամբ, ծնողները չգիտեն ինչ անել այդ պահին, ոչ մի կողքից լավ խորհուրդ չեն լսում, կա նաև խնդիր, երբ որ հաստատության անձնակազմը խորհուրդ է տալիս երեխաներին լքել, հանձնել մանկատուն։ Մենք պայքարում ենք դրա դեմ, եւ այս 4 տարվա մեր արդյունքները արդեն բավականին մեծ են։ Մենք 105 երեխա կարողացել ենք պահել ընտանիքում, այս պահին 106-րդ դեպքի վրա ենք աշխատում։ Եվ այսպիսի կենտրոնը մի շատ մեծ պահանջարկ ուներ, որովհետեւ մենք վարձում ենք բնակարաններ այդ մայրերի համար եւ չգիտենք ինչ անել, արդեն կկարողանանք մեր բոլոր նպատակները կենտրոնացնել մի տեղում։
Այս կազմակերպությունը գործում է բացառապես կամավորների նվիրատվության շնորհիվ, պետական աջակցություն չկա։ Այսօր Բարի Տնակ էր այցելել Հայաստանի նախագահի տիկին Նունե Սարգսյանը։ Հարցին, թե արդյոք պետական աջակցություն ևս կլինի, նա արձագանքեց.
Հուսով եմ հիմա այսօրվանից սկսած նրանց մասին ավելի շատ կազմակերպություններ և մասնավոր անձին կիմանան, ինչպես նաև կառավարությունը, և ինչքան հնարավոր է նրանց կոգնել ավելի բարելավելու այս գեղեցիկ բարեգործական հիմնարկը։
Ազատության հարցին, թե ինչ քայլեր պետք է արվեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինտեգրման հարցում, նախագահի տիկինն ասաց. պետք է մոտեցումը փոխվի հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանդեպ։
Համարենք, որ նրանք մեր մասն են, նրանք առողջ են, բայց գուցե ինչ-որ թերություն ունեն, բայց մարդիկ բոլորը թերություն ունեն։ Մեկը, ասենք, չար մարդ է, դա էլ հաշմանդամություն է։ Չարություն ունենալը սրտի մեջ, դա հաշմանդամություն է։ Նախանձ լինելը հաշմանդամություն է։ Բայց ասենք, կույր լինելը, համր լինելը, չլսելը, վերջույթների պակաս ունենալը եւ այլն, հենց դա է համարվում հաշմանդամություն։ Ինչու՞։ Կարևորը, որ մենք փոխենք մեր մոտեցումը այսպիսի մանուկների եւ անձանց հանդեպ, նրանց գրկենք եւ ընդունենք մեր ամենօրվա կյանքի մեջ։ Կարևորը, մեր երկրում այսպիսի թերություն ունեցող անձանց եւ երեխաներին կրթություն տալն է, խնամելը, քանի որ նրանք մենակ չեն կարողանա ապրել, եւ արվեստ կամ արհեստ սովորեցնելը, դրանով նրանց կյանքը կլցվի, դրանով նրանք կկարողանան ապրել երկար տարիներ, դեպրեսիայի մեջ չընկնել, մենակ չզգալ, չիզոլացվել, որովհետեւ այսպիսի անձինք եւ նրանց ծնողները կարծում են, որ իրենք թերի են, իրենք այնպես չեն, ինչպես մենք բոլորս, դա սխալ մոտեցում է։
25-ամյա հոգեբան Կարինե Գյուխասյանը բարի տնակում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ է աշխատում, աշխատանքը բազմաբնույթ է։
Շատ ծնողներ կախված սոցիալական պայմաններից, ինչպես նաև հոգեբանական խնդիրներից հրաժարվում են իրենց բալիկներից, հանձնում են մանկատուն, աշխատում ենք նաև այդ ծրագրով, որպեսզի ծնողները հնարավորություն ունենան հասկանալու ինչ խնդիր ունի իր երեխան ու իրենք իրականում ի վիճակի են տանելու այդ խնդիրները, այսինքն վերադարձնել երեխային ընտանիք կամ ավելի լավ ծրագիր կա չթողնել, որպեսզի ծնողը այդ քայլին հասնի ու երեխային մանկատուն հանձնի։
Օրեր առաջ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյան ազատության եթերում ասաց. Այս կազմակերպությունն առանց պետական ֆինանսավորման միայն քաղաքացիների շնորհիվ մեծ արդյունքների է հասել։ Պետական աջակցության դեպքում եւս հնարավոր կլինի տեսանելի աճ գրանցել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին էլ մեր մայրաքաղաքի մասին։ Հին Երևանը գործնականում չկա, բայց կա Հին Երևան ծրագիր, որի նպատակն է ինչ-որ ձևաչափով վերականգնել հին ավերված շենքերը, նորոգել այն շինությունները, որոնք անցած 1-2 տասնամյակում գերակա շահի զոհ չեն դարձել։ Միջդեռ կան Հին Երևանի մասին պատմող բազում նյութեր, այդ թվում պաստառներ, ազդագրեր, հայոց մայրաքաղաքի կենսագրության թղթը, պատարիքներ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ելնում է մի նոր Երևան, ահա այս խորագրով ցուցահանդես է բացվել օրերս Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ցուցասրահում, որտեղ ներկայացված են դեռ 19-րդ դարի վերջերից մինչև մեր օրերը Երևան քաղաքի շենքերի պատերին, փողոցներում, մշակութային օջախների մուտքերի մոտ տեղադրված խիստ ուշագրավ պաստառները, որոնց շնորհիվ կարող ես ընդհանրական պատկերացում կազմել ոչ միայն Երևան քաղաքի պատմության, մշակութային անցուդարձի մասին, բնակիչների ժամանցի վայրերի, այլև ընդհանրապես հասարակական, սոցիալական իրավիճակի և հետաքրությունների մասին։ Ցուցահանդեսը ներկայացնում է Երևան քաղաքի պաստառային արվեստի պատմությունը սկսած 1870-ական թվականներից։ Համերգների, ներկայացումների, ֆիլմերի ցուցադրության ազդագրերը, նաև սոցիալական ազդագրերը ծանոթում են, թե ինչ հետաքրություններ են ունեցել Երևանի բնակիչները այս կամ այն ժամանակաշրջանում, հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում, ինչպիսին է եղել մայրաքաղաքային կյանքը իր բազմաթիվ դրսևորումներով։ Ելնում է մի նոր Երևան խորագրով պաստառի այս ցուցահանդեսը նվիրված է մեր մայրաքաղաքի ծննդյան 2800-ամյա հոբելյանին և իրականացվել է հոբելյանական միջոցառումների շրջանակներում, մշակույթի նախարարության և Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ։ Ցուցահանդեսը կազմակերպել համադրել են երիտասարդ գեղանկարիչներ Զաքար Դեմիրճյանն ու Արթուր Աթայանը։ Ուշագրավ է, որ հենց առաջին իսկ հայացքից ցուցահանդեսում ներկայացված պաստառների շնորհիվ ակներև է դառնում, թե ինչ զարգացում է ապրել մշակութային կյանքը մեր մայրաքաղաքում, ովքեր են հանդես եկել մեր մայրաքաղաքում, օրինակ ակամայից անակնկալի ես գալիս, երբ աչքիդ առաջ առնող պաստառին տեսնում ես Կոմիտաս վարդապետի անունը։ 1908 թվականին փետրվարին հրատարակված պաստառը տեղեկացնում է, որ Կոմիտաս վարդապետն իր ղեկավարած 80 հոգանոց երգչախմբով հանդես է գալու համերգով։ 1927 թվականի փետրվարյան պաստառներից մեկն էլ տեղեկացնում է, որ Երևանում 3 ամիս շարունակ դասական համերգներով նշվելու է Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Մահվան 100-ամյա տարելիցը։ Հետաքրական է նաև, թե ինչպես կամ ում աններով են կոչվել մշակութային սակավաթիվ օջախները կամ թատրոնները, օրինակ Ջամփուլաձյանի անվան թատրոնը խորթային առաջին տարիներին կրել է Տրոցկու անունը, Գայանյան գիմնազիայում էլ հաճախ հանդես է եկել անվանի Սիրանուշ նիրթատերախմբով։ Պաստառի ցուցահանդեսի այցելուները տարբեր սերնդի մեր համակարգացիներն են եւ նրանց մեջ մեծ է երիտասարդների թիվը։
Բացի քաղաքի պատմությունից, թե այն ժամանակ ինչպես են կազմվել հետաքրքիր պոստերներ, օրինակ այս Կոմիտաս վարչապետի համերգը կամ թատերական պոստերները, ամեն ինչ ներառվել է մեջը, սկսած գործող անձից վերջացած տոմսերի գնով, տեղերով, ամենից մի պոստեր եմ ես։ Բացի այդ, ինչ-որ հետաքրքիր ճաշակ կա այս ամեն ինչի մեջ, մանավանդ այս թատերական պոստերների մեջ։
Դիսկ միջին և ավակ սերնդի այցելուներն էլ համոզված են, որ նմանատիպ այսպիսի ցուցահանդեսները կհետաքրեն բոլորին, թե մայրաքաղաքի բնակիչներին, թե դրսից ժամանած հյուրերին։
Դե վերհիշում ենք անցյալ հետաքրքիր հին հայտարարությունները ու ազգանուններ են հիշեցնում են մեր արվեստի պատմությունը։ պատմությունը, թատրոնի պատմությունը։
Ինձ թվում է ընդհանրապես պետք են այդպիսի ցուցահանդեսներ։
Ամբողջ
շատ հետաքրքիր
անցած ու արվեստը, հետաքրքիր իրադարձությունները, իսկապես շատ հետաքրքիր։ Հին Երևանցիներ,
այդպես եք ներկա։
Այդպես ենք ներկա։
Կոնդեցի Անահիտ,
քանի որ դուք ներկայացաք հին Երևանցիներ, այն ընդհանրապես ինչպես եք վերաբերվում այն փաստին, որ հին Երևանը պրակտիկորեն այլևս չկա։
Հուսով, որ այն ու ամենայնիվ մենք կկարողանանք Երևանի կենտրոնը, հին Երևանը ինչ որ չափով վերականգնել։
Ինձ թվում է շատ բան խորտակվեց, ճնջվեց, միգուցե Պուշկինի պողոտայի վրա, Աբովյան պողոտայի վրա ինչ-որ բաներ մնացել են, բայց ինձ թվում է ջնջողները չէին հասկանում ինչ են անում, որտև երբ որ հասկանային չէին անում։
Միայն մի անունով կարելի է գոչել, հանցագործություն է կատարվել Երևանի, հին Երևանի նկատմամբ և ընդհանրապես Երևանի ճարտարապետության նկատմամբ։
Ես դա կոչեի քաղաքասպանություն, հաստորեն Երևանը սպանեցի, իրենց ինքնասպան են արել, որտև դա իրենց քաղաքն է եղել, ոնց կարելի, ինչ որ շահի համար, այդ շահը մի քանի հոգու համար շահ է եղել, ամբողջ մեր երևանցիների համար ահավոր սխրություն եւ ցավ։
Ես հուսում եմ, որ Մեսյան Արտուր միակն է, ինձ թվում է, որ այսօրվա դրությամբ կարող է ինչ որ բան անել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։